runājam par savu sāpju problēmu un savām rūpēm ar lūgumu, jā, vai vispār šīs garantētās vienlīdzības principi, kas mums ir, ja man nav pašvaldības bērnudārs, tad es eju privātā bērnudārzā un maksāju par ēdināšanu vai par papildus pulciņiem, kā tas arī ir visur. Bet nevis es vēl piemaksāju, jo mans bērns izmaksā dārgāk nekā pašvaldības bērnudārzā. Un, protams, noslēgumā mēs ļoti vēlētos, lai bērni, kuri ir uzsākuši šīs gaitas privātajos bērnudārzos, viņiem arī ar pašvaldības līdzfinansēm atļaut šīs gaitas turpināt, nepiedāvājot vietu pašvaldības bērndārzā. Un savukārt tiem, kuri vēl nav uzsākuši privātajā bērndārzā gaitas, kā alternatīva viņiem tiks piedāvāt šis pašvaldības. Nu, lai bērni nav jāmētās